Niin, aloitamme tämän saarnatilaisuutemme laulamalla laulusta 36 ja sieltä ensimmäisen ja viidennen säkeistön. Ja nousemme jälleen. Ensimmäinen ja viides säkeistö ja sen jälkeen Ari tulee johtamaan meitä niin esirukouksessa, kiitos aiheessa, että lukemaan saarnatekstin ja johtamaan meitä rukouksessa.
Veli on valinnut lyhyen ja ytimekkään tekstin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, toinen luku, toinen jae. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman. Nyt on tilaisuus jättää esirukouspyyntöjä, kiitoksia. Taisi Simo sieltä ensimmäisenä.
Mä haluaisin kiittää Herraa siitä, kun tämä on jalkani, mikä vaimo, kun minä nyt lähdin 22 kuukautta, se on nyt tällä hetkellä terve. Siitä minä annan Herralle suuri kiitoksen.
Kiitos. Ole hyvä.
Minä sydämestäni pyydän, että Jumala kutsuisi minun lapsia uskoon.
Leena.
Minulla on monennäköistä kiitosta, Herra sen tietää, mutta nyt haluaisin kiittää ihan kaikesta suojeluksesta ja varjeluksesta ja kaikesta hyvästä tähän asti.
Ja. Paavo sieltä.
Herra tietää asia.
Minulla on myös kiitos aihe siitä, että Herra on varjellut ja auttanut pitkällä matkallani monessa eri tilanteessa ja pääsin turvallisesti jälleen kotiin asti.
Yksi. Sinikalle kiitos.
Haluaisin pyytää muistamaan Tarja Hirvosta ja Kari Hirvosta. He menettivät veljensä Vesan, jonka hautajaisissa olin tällä viikolla. Ja sitten tätä Vesan vaimoa Pirppiä, jolle tämä oli hyvin suuri järkytys, tämä äkillinen Vesan poismeno 57-vuotiaana nuoren komies. Että Herra kantaisi heitä tässä surussaan.
Oliko siellä tuolla Liisa sieltä?
Perheeni puolesta ja erikoisesti nuortemme puolesta meidän perheessä. Kaikki ovat matkoilla.
Joo. Tuulikin.
Ystäväni, ystävä, pari, mikä asuu Sileppeossa. Vaimolla on ollut emmestauti monet vuodet. Ja nyt hän ei mies ei enää jaksa pitää häntä kotona, että Herra antaisi hänelle voimia. Vaimo joutuu hoitoon.
Ole hyvä.
Joo, kiitos Ari siitä, että minä olin alkuviikosta luottomasti menin. Se ei ollut suojatie. Hyppelin siellä menemään vaan, niin likellä autoa olin, että enkeli varmaan minua vei, se täytyy olla. täältä tulee taksiauto ja tuolta suoraan tulee ja minä olen puolivälissä menossa. Mutta syy oli varmaan minun, kun se ei ollut suojatie. Mutta sinne ei saa sittenkään mennä kovaa. Mutta niin oli täpärällä. Ja kiitos siitä.
Ole hyvä.
Haluan kiittää Jumalaa Pellavan siemen öljyhoidosta.
Oliko sieltä vielä joku kesä?
Haluaisin esittää kiitoksen myös aivan lisää kaikista.
Olisiko nyt voidaan käydä rukouksen? Kallis taivaan Isä, sinä, joka tunnet meidät paremmin kuin me itse, Herra, sinä olet kuullut nämä kiitosaiheet parantumisista ja varjeltumisista. Ja Herra, sinä olet kuullut myös nämä pyynnöt ja huokaukset, rukoukset, omaisten ja lasten ja ystävien puolesta. Herra, sinä tunnet kaikki ne, jotka tarvitsevat lohtua, joiden puolesta tänne on rukoiltu. Herra, tule ja ota nämä ihmiset, jotka sinä olet luonut hyvään hoitoosi. Herra, pidä meitä sinun kämmenelläsi. Kiitos siitä, että olet johdattanut meidät tänään tänne kuulemaan rohkaisua ja lohtua Simovelin kautta sinun sanastasi. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Aamen.
Luetaan tässä alkuun joitakin tekstejä siitä taivaan valtakunnasta, uudesta taivaasta ja maasta, johon Jumala haluaa meidät kutsua. Ja annetaan ajatusten viipyä taivaallisissa. Jesaja 65, 17-19. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Jakeet 24 ja 25. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan. Kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään, minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra. Ja edelleen Jesajan kirjan 11. luku, siitä jakeet 6-10. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä. Vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti nyrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille, hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Hänen asuin sijansa ympäröi kunnianhohde. Myöskin apostoli Johannes näki uuden taivaan ja uuden maan sekä uuden Jerusalemin, joista Jesaja kertoi. Luen nyt ilmestyskirjan luvuista 21 ja 22 muutamia jakeita. Ensiksi luvusta 21 jakeet 10-14. Henki valtasi minut ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, ja niitä vartioi 12 enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin 12 heimon nimet. Idän puolella oli 3 porttia, pohjoisessa 3, etelässä 3 ja lännessä 3 porttia. Kaupungin muurissa oli 12 peruskiveä, ja niissä oli 12 nimeä, Karitsan 12 apostolin nimet. Ja jakeet 22-25. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa. Kansat kulkevat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston. Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan. Sitten luku 22, 5 ensimmäistä jaetta. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa yhdessä 12 hedelmät. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Ja lopuksi luvusta 21, jakeet 3-5. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. No niin, näitä asioita me viime sapattina varmaan vähän tutkistelimmekin, kun taistelu päättyy Kristuksen voittoon. Tulevaisuus on todella mahtava näiden Raamatun kuvausten mukaan. Uudeksi minä teen kaiken. Kaiken tarkoittaa myöskin asukkaita. Johanneksen evankeliumin 3:3. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Eihän taivas olisikaan taivas, jos sen asukkaat eivät olisi uudesti syntyneitä ja kääntyneitä. Mutta taivas on taivas, koska sen asukkaat rakastavat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiään toisiaan kuten itseään. Meidän rakastava isämme haluaisi kaikki lapsensa kotiin, jottei yksikään joutuisi hukkaan. Hän ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät, niin kuin Pietari kirjoittaa. Mutta ilman kääntymistä, uudesti syntymistä, ihminen ei ole sopiva taivaaseen. Hän olisi vaaraksi muille. Hänen vaikutuksensa ei olisi hyvä. Hän olisi huono esimerkki. Ja onhan meillä taivaassakin valinnanvapaus edelleenkin. Jumala ei halua, että siellä on ketään huonoa esimerkkiä toisiaan johtamassa harhaan. Itse asiassa minä olen tullut siihen tulokseen, ystävät, ja jos minä nyt puhun teille jotakin harhaoppia, niin kertokaa sitten minulle, että minä voin olla väärässäkin. Nimittäin asia on sillä tavalla, että kun me pastorit pääsemme eläkkeelle, niin me olemme vähän rohkeampia puhumaan niistä omista ajatuksistamme, ja joskus me voimme esittää sellaisikin ajatuksia, mitkä eivät ihan ole Raamatun kanssa sopusoinnussa. Minä olen tullut tällaiseen tulokseen tässä viime vuosina, että Jumalattomat eivät haluakaan taivaaseen. He eivät viihtyisi siellä. He jättäytyvät vapaaehtoisesti pois taivaasta ja valitsevat mieluummin ikuisen kuoleman. Olen tullut tähän tulokseen. Ja tämä tekee ainakin minulle pelastuksen hyvin yksinkertaiseksi ja pelastumisen hyvin yksinkertaiseksi asiaksi ja oikeudenmukaiseksi. Luen erään mielenkiintoisen tekstin Jesajan kirjasta. Se on keskellä Jesajan kirjaa. Jesaja 33. luku. Mietitäänpä näitä jakeita. Luen tästä jakeet 14-17. Tässä puhutaan syntisistä ja vanhurskaista. Ja mielestäni tämä kuvaa sitä, miten he suhtautuvat taivaaseen ja Jumalaan, joka on siellä taivaassa. Syntiset pelkäävät Sionissa, jumalattomat kauhistuvat. Kuka meistä voi asua kaikki nielevässä tulessa? Kuka meistä kestää ikuisten liekkien poltetta? Se, joka elää vanhurskaasti ja puhuu oikein, joka hylkää laittoman hyödyn, joka pitää kätensä puhtaina lahjuksista, joka sulkee korvansa murhajuonilta eikä katsele sormien läpi vääryyden töitä. Korkealla vuorella hän saa asua, kalliolinnoissa, joissa hänellä on turva. Leipää hän saa riittämiin, eikä hänen juomavetensä ehdy. Omin silmin sinä saat nähdä kuninkaan, hänen kauneutensa, sinä saat nähdä avaran maan. Minusta tässä Jesaja kuvaa sitä, miten jumalattomat eivät viihdy Jumalan seurassa. He eivät kestä hänen pyhyyttään ja kirkkauttaan. He eivät halua elää Jumalan seurassa, Sionissa, Jumalan lasten joukossa. Mutta vanhurskaat haluavat. He viihtyvät siellä Jumalan seurassa. Toisin sanoen, olen yrittänyt yksinkertaistaa tätä käsitystä pelastuksesta. Ja mielestäni asian voisi esittää tällaisella kysymyksellä, jota ei tosin ole Raamatussa. Ja siksi minä sanoinkin, että ottakaa ripauksella suolaa, mitä minä puhun, ja kuunnelkaa tarkkaan. Mutta minä voisin esittää tämän pelastuskysymyksen näin. Kysymällä, viihtyisitkö sinä taivaassa? Minusta se on olennainen kysymys pelastukselle. Jos sinä viihdyt taivaassa, sinä olet tervetullut. Voitte pudistaa päätänne, jos olette eri mieltä. Mutta minä uskon, että näin yksinkertainen on pelastus. Jos me viihdymme taivaassa, me olemme tervetulleet. Minusta on aika hämmästyttävää, että suurin osa ihmiskuntaa Raamatun mukaan ei viihdy taivaassa. Kyllä minä uskon, että kaikki varmaan viihtyisivät taivaan fyysisten olosuhteiden puolesta. Ajatelkaa sitä puhdasta luontoa, puhtaat virrat ja joet ja järvet ja meret, ei mitään sameutta. Kaikki kalat näkyvät pohjaan asti, jotka siellä uiskentelevat ja muut meren kauniit elävät ja kesyt, eläimet, niiden kanssa voi leikkiä ilman mitään vaaraa. Totta kai se jumalattomiinkin vetoaa sellainen asia. Mutta on yksi asia taivaassa, joka saa heidät sanomaan, kiitos ei. Jumala on siellä. Jeesus on siellä. Ja he eivät ole ystäviä keskenään. Ei se Jumalan puolelta ole mikään este, mutta Jumala on tarjonnut ystävyyttään ihmisen eliniän ajan, mutta niin sanotut jumalattomat ovat torjuneet tämän ystävyyden ja he eivät halua elää Jumalan yhteydessä. Sehän merkitsee tietenkin sitä, että eletään Jumalan periaatteiden mukaan, Jumalan lakien mukaan. Ja pääperiaate on rakkaus. Ja siihen kuuluu myöskin se, ettei sitten vahingoita itseään eikä lähimmäisiäänkään. Ja yleensähän jumalattomat ovat tottuneet elämään sillä tavalla, että he vahingoittavat joko itseään elämäntavoillaan tai toisia. Jos ajatellaan ihan konkreettisesti, niin eihän siellä ole alkua, jos ei ole tottunut pääsemään viinasta eroon, niin sitä kaipaa niin kovasti, ettei halua taivaaseen. Mieluummin kuolee kuin kärsii sitä tuskaa. Eikä siellä ole rautatie R-kioskeja, mistä saisi tupakkaa tai jotakin vastaan. Näistä mä äsken puhuin, eikö niin? Saatikka bordelleja, jos on tottunut elämään vähän siihen tyyliin. Jumalattomat eivät kerta kaikkiaan viihdy taivaassa. He valitsevat mieluummin kuoleman, varsinkin kun ymmärtävät, että se kuolema ei olekaan mikään ikuinen piina, vaan he saavat tekojensa mukaisen palkan. He toteavat, Jumala on oikeudenmukainen. Minä valitsen mieluummin kuoleman, koska minä en viihdy Jumalan seurassa. Muistan joskus aikaisemmin, kun monta kertaa pähkäilin juuri tätä kysymystä, että miten voi niin valtava ero olla ihmisillä. Jotkut saavat ikuisen elämän ja jotkut sitten kuolevat kokonaan kerta kaikkiaan. Ei edes 1000 vuotta saa palkaksi. Mutta sehän on armolahja, se on lahja. Ja kaikille lahjat eivät aina kelpaa. Kukaanhan ei voi ansaita sitä ikuista elämää. Jokainen ihminen valitsee itse kohtalonsa, elämän tai kuoleman. Jeesus 17. luvussa Johanneksen evankeliumissa jakeessa 3, niin hän sanoi nämä merkitykselliset sanat, joka liittyy tähän ikuiseen elämään ja Jumalan tuntemiseen. Johanneksen 17.4 sanoi näin. Ja ikuinen elämä on sitä, mitä se on se ikuinen elämä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Pelastetut ovat oppineet tuntemaan Jumalan, ja haluavat elää hänen kanssaan. Tietysti kysymys herää sitten, no eivätkö sitten jumalattomat ole oppineet tuntemaan Jumalaa? Eivätkö he ole halunneet oppia tuntemaan Jumalaa? Ja tiedättekö tämä sana ikuinen elämä tai ikuinen kadotus? Se on jollakin tavalla avautunut minulle vähän selvemmin nimenomaan tuon sanan ikuinen kohdalla, koska sanakirjan mukaan tuo sana ikuinen aionios on ikuinen paremminkin laadullisesti kuin ajallisesti. Vielä ei varmaan kenellekään ruvennut mitään raksuttamaan, mutta minä koitan vähän avata tätä ajatusta. Ikuinen elämä. Otetaan se vaikka ensiksi. Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, sillä on ikuinen elämä. Jo nyt! Mutta onko se sitä ikuista elämää ajallisesti vai laadullisesti? Nyt. Minä sanoisin, että se on sitä laadullisesti. Ei se ole vielä ajallisesti, koska me kuolemme. Se ikuinen loppuu kuolemaamme. Jos nyt kuolemme, jolle Jeesus tulee sitä ennen takaisin. Mutta ikuinen elämä on laadullisesti sellaista ikuista, mahtavaa, kerta kaikkiaan ylivertaista. Ja se alkaa nyt jo Jeesuksen yhteydessä, kun tunnemme hänet. Entä ikuinen kadotus? Monet luulevat, sana ikuinen tarkoittaa päättymätöntä. Ikuinen kadotus on laadullisesti ikuinen. Se on lopullinen, kerta kaikkinen. Piste. Ikuinen laadullisesti, eikä niinkään ajallisesti, että se kadotus kestäisi. Muistan kerran, kun olin Porissa puhumassa pappien kokouksessa. Siellä oli aina joka kuukausi yhteinen aamiainen ja minäkin olin sitten uusi siellä Porissa ja minut kutsuttiin kertomaan sitten vähän mitä minä uskon. Ja minä ajattelin, että minä nyt kerron tästä, että näkevät, että kyllä me adventistikin uskomme armoon. Että kerron, kun Jeesus tulee, hän voi sanoa kaikille ihmisille, olen kuollut teidän kaikkien syntien puolesta, taivaan portit ovat teille kaikille avoinna. Mutta suurin osa ihmiskuntaa sanoo, ei kiitos, me mieluummin kuolemme kuin tulemme asumaan sinun luoksesi ikuisesti. Minä ajattelin, että nämä papit ymmärtävät, mutta eivät he ymmärtäneet. He sanovat, ei se noin voi olla. Ei se tuolla tavalla voi olla. Ja minä ihmettelin, miksi ei voi olla. Eikö se ole armosta se taivas? Kaikki, jotka viihtyvät Jumalan seurassa, ovat tervetulleita. Ja minä ihmettelin, eivät, nyt meni mulla mönkään, että eivät he hyväksyneet tätä mun näkemystä, mutta Sitten mä tajusin heti kohta jälkeenpäin, no hehän uskovat ikuiseen piinaan. Totta kai silloin se taivas on parempi vaihtoehto kuin ikuinen piina oikein helvetin kirjaimellisissä liekeissä, kuin pelkästään sinä Jumalan kirkkauden ja pyhyyden valossa ja liekissä. No niin, minä teen pienen mokan siinä. Täytyy ottaa huomioon, mitä ihmiset uskovat ennen kuin heille rupeaa puhumaan jotakin hienoja syvällisiä asioita. Mutta tämäkin osoittaa sen, miten tärkeää on tuntea Raamatun opetus. Jumala maksaa palkan jumalattomille heidän tekojensa mukaan. Mutta mennään takaisin tähän varsinaiseen asiaan, Jumalan tuntemiseen ja iankaikkiseen elämään. Paavali, meidän rakas teologimme, kirjoittaa täällä Filippiläisten 3:8 seuraavasti. Filippiläisten 3:8. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Tässäkin tulee se sama asia esiin, miten se, niin kuin Jeesus rukoili, että Jumalan tunteminen on se ikuinen elämä. Paavalikin pitää sitä kaikkein tärkeimpänä elämässään. Oppisi tuntemaan lisää vielä Jumalaa. Ja jakeessa 10 Paavali sanoo haluavansa tulla Kristuksen kaltaiseksi. Samankaltaiset vetävät puoleen toisiaan. Kristus ja Paavali olivat hyviä ystäviä. Mutta jumalattomat ja vanhurskaat eivät ole ystäviä keskenään ja he eivät voi elää yhdessä keskenään. Eräs hyvä teksti tästä asiasta on sananlaskujen 29 viimeinen jae. Mietitäänpä hetkinen tätäkin. Tässä on suuri totuus. Sananlaskut 29-27. Väärämielinen on hurskaalle kauhistus, niin myös suoran tien kulkija jumalattomalle. Sen me ymmärrämme, että väärämieliset on meille hurskaalle kauhistus, mutta huomaatteko, että samanlaisia kauhistuksia me olemme jumalattomille. Kuinka paljon enemmän kauhistus Jumala itse on jumalattomille. He eivät viihdy Jumalan seurassa. He eivät viihdy seurakunnassa edes, jossa puhutaan Jumalasta. Saati sitten itse Jumalan seurassa. Näin Raamattu kertoo. Väärämielinen on kauhistus jumalattomalle, niin myös suoran tien kulkija jumalattomalle. No niin, minusta tämä on hyvä uutinen. Taivas on avoin kaikille, jotka viihtyvät siellä. Sinne ei omin teoin päästä. Sehän on selvä asia, eikö olekin. Siitä usein puhutaan, mutta uskommeko me sen todella? Uskommeko me sen todella, että Jeesus on tehnyt kaiken tarvittavan? Meiltä ei odoteta mitään muuta kuin, että me viihdymme siellä taivaassa. Haluamme sitä. En tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta näin minä nykyään uskon. Me luimme jo tuon tekstin. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Johannes sanoo tässä, että Kristus on sovittanut koko maailman synnit. Ei vain meidän uskovien syntejä, vaan koko maailman synnit on sovitettu. Se merkitsee sitä, että Hitlerin synnit on sovitettu, Idi Aminin, kaikkien ihmisten synnit on sovitettu. Taivas on heillekin avoin. Kysymys on vain siitä, haluavatko he tulla sinne ja viihtyvätkö he siellä. Vai menikö nyt jo liian pitkälle? Sitä sietää miettiä. Minä uskon, että taivas on avoin kaikille, jotka viihtyvät siellä. Raamatun viimeinen kutsu kuuluu, joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Joka haluaa. joka viihtyy. Jeesus kertoi kerran vertauksen kuninkaanpojan häistä, jonne oltiin kutsuttu kutsu vieraita oikein. Ja sitten kun häät olivat valmiit, syöttöhärkä oli teurastettu. Kaikki oli valmiina, kerrotaan. Kutsuttiin sinne juhliin. Mutta ikävä kyllä, kutsuvieraat eivät välittäneet. Eivät välittäneet. Ja kyllä sinne oltaisiin hankittu sitten, annettu varmaan kaikille vieraille häävaatteetkin, että ei se ollut vaatteistakaan kiinni. Sinne kutsuttiin lopulta hyvät ja pahat. Heille annettiin häävaatteet. Yksi kyllä oli, mikä ei halunnut niitä, mutta en nyt puhu siitä. Mutta kuitenkin niin kaikkia kutsuttiin. Kaikki oli valmiina, teuras oli teurastettu. Kristus on kuollut kaikkien puolesta. Pelastus on näin yksinkertainen. Taivas on avoin kaikille, jotka viihtyvät Jumalan seurassa. Jotka rakastavat sen verran Jumalaa, että haluavat viettää ikuisuuden hänen kanssaan. Se on näin yksinkertainen. Entä sitten Raamattu ja kaikki nämä ohjeet ja seurakunta? Mekin olemme täällä mitä varten? No, että oppisimme niitä taivaan tavoille, eikö niin? Siitä on kysymys. Oppisimme rakastamaan toinen toistamme. Oppisimme tuntemaan, minkälaista on se Jumalan hallinto, mitä Jumala odottaa meiltä. Vielä yksi kysymys. Pakanat. Siellä on, ei ole kovin paljon Raamatussa kerrottu pakanoista, mutta jonkin verran se roomalaiskirjeen toinen luku kertoo pakanoista. Ja en tiedä, miten teistä kukin ymmärtää sen, mutta minusta se sopii hyvin tähän, mitä nyt olen puhunut. Pakanatkin voivat pelastua, jos viihtyvät taivaassa Jeesuksen seurassa. Ovatko he kuulleet Jeesuksen ääntä? Onko Jeesus tavoittanut heidät? On paljon maita, varsinkin noin arabimaat tuolla, se 40 ikkuna, vai miksi sitä kutsutaan, niin siellähän on paljon muslimeja. He tietävät kyllä jonkin verran Raamatusta tavallaan Koraninkin välityksellä ja Jeesuksestakin. Mutta sitten on muitakin pakanoita, jotka eivät ole koskaan edes kuulleet Jeesuksen nimeä. Miten he voivat pelastua? He eivät ole adventistit ehtineet sinne julistamaan sanomaa, eikä edes roomalaiskatoliset omaa sanomaansa. Mutta tiedättekö, kuka on ehtinyt sinne? Jumala pyhän henkensä kautta. Hän on puhunut jokaiselle ihmiselle jossakin elämänsä vaiheessa. Kuule, tässä on se oikea tie. Kulje sitä. Älä tee noin, se on väärin. Jumala tavoittaa suurimpana lähetystyöntekijänä jokaisen luomansa olennon ja kutsuu häntä. Ja hän tietää, kuka kuuntelee hänen ääntään ja kuka ei. Se valon määrä, vaikka se onkin ihana asia tuo totuus, Raamatun valo. Valon määrä ei ratkaise ihmisen pelastusta. Vaikka Jumala haluaa, että kaikki tulevat tuntemaan totuuden. Mutta se määrä, totuuden määrän tunteminen, ei se ratkaise meidän kohtaloamme. Vaan se, miten me suhtaudumme siihen totuuteen, oli sitä vähän taikka paljon. Se, miten me suhtaudumme Raamatun totuuteen, osoittaa, miten me suhtaudumme Jumalaan, Jeesukseen. Hänhän se puhuu Raamatussa. Totuutta. Hän se puhuu omille tunnoille totuutta, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja sen perusteella jokainen ihminen valitsee, viihtyykö hän Jumalan seurassa vai ei. Haluaako hän iskuroida häntä vastaan vai elää hänen kanssaan sopusoinnussa. Jumala tietää sen, me emme tiedä. Tämä on minun yksinkertainen sanomani yksinkertaisesta pelastuksesta. Jumala on todella armollinen. Hän on hyvä. Hän jättää ihmisten valittavaksi sen, haluavatko he elää hänen kanssaan vai eivät. Onko tähän mitään lisäämistä enää? Tuliko asia selväksi? Taivaan portit on auki kaikille. Kaikki, jotka viihtyvät, niin ovat tervetulleet. Nyt on vaan aika opetella taivaan tavoille, jolle ei vielä olla tunnettu niitä. Tätä minä haluan julistaa pakanoillekin. Ja musta tämä sanoma sopii kaikille uskonnoille, kun siinä ei tuomita ketään. Jos tällä tavalla lähestyy. Taivas on avoin sinulle. Haluatko opetella taivaan tavoille? Haluatko oppia tuntemaan Jeesuksen? Jumalan. Minä olen ainakin iloinen, että olin löytänyt tässä elämäni loppupuolella tällaisen yksinkertaisen pelastusnäkemyksen. Ainakin minua se helpottaa. Usein olen ajatellut sitä oikein tuskassa, että pitäisikö tavoittaa kaikki ihmiset ennen kuin Jeesus tulee, mutta minä luulen, että Jeesus voi tulla ennen kuin me olemme tavoittaneet kaikki ihmiset. Jumala itse on tavoittanut heidät. Miksi Jeesus muuten sanoisi, että hän tulee hetkenä, jona emme luule? Mitä?
Että taivaassa pyhitetään sapattia.
Kyllä. Ja monet sitten oppivat sen vasta 1000-vuotiskauden aikana ensimmäisen kerran. Ne eivät ole ennen kuulleet. Mutta Jumala haluaa, että tämä sanoma kyllä kaikille elossa oleville viedään ennen kuin Jeesus tulee. Minä uskon, että totuus sapatista menee ympäri maailman ennen kuin Jeesus tulee, koska se jakaa ihmiskunnan kahtia. Jumala haluaa, että elossa olevat tietävät, että hän tulee takaisin, ettei heitä yllätetä yhtäkkiä, kuka sieltä avaruudesta nyt saapuu. Kyllä sanoma viedään kaikkialle. Mutta se, miten me suhtaudumme, niin kuin täällä aikaisemmin tuli esiin, miten me suhtaudumme Jumalaan, suhtaudumme syntiin, näihin asioihin, se ratkaisee, missä sydämemme on. Onko se siellä ylhäällä, siellä missä on puhtautta ja pyhyyttä ja oikeutta ja vanhurskautta, vai onko se täällä alhaalla maan päällä, missä on kaikkea likaista? Missä me viihdymme? Siitä on kysymys. Ja nyt me valitsemme sen, missä me viihdymme. Jumala kutsuu meitä ja paholainen kutsuu meitä. Me valitsemme. Mutta minä olen siitä niin kiitollinen, että minun ei tarvitse edes ajatella sitä kysymystä, että minä ansioidun jollakin tavalla, lähetystyöllä tai jollakin muulla tavalla. Ei. Kun minä teen lähetystyötä nykyään tai puhun, niin minä teen sen suuresta etuoikeudesta ja ilosta, enkä siitä, että minun täytyy tehdä, muuten tuo ihminen joutuu kadotukseen. Tai että Jumala vaatii sitä minulta. Koska minä en voi kerta kaikkiaan yhtään lisätä sitä ikuista elämää. Se on jo hankittu minulle, se on jo tarpeeksi pitkä.
Entä se tutkiva tuomio?
Tämän jälkeen sitten, iltapäivätilaisuudessa.
Saanko sanoa, eilen illalla kun menin nukkua, niin kuulin Jumalan äänen, että minä tulen kuin varas.
Aivan. Jos me ajattelemme, että meidän pitää vielä sanoma kaikkeen maailmaan, niin me saatamme ajatella, että tuolla on vielä joitakin muslimia tai muita, joille on sanoma viety. Jeesus ei voi vielä tulla, mutta hän voikin tulla, koska hän on saattanut muulla tavalla viedä viestin sinne. Emme me tiedä millä tavalla. Joskus saamme lukea lähetyskertomuksia, miten näyssä on ilmestynyt Jumalan enkeli ja puhunut heille näitä totuuksia. Et Kristuksen takaisintulo voi olla lähempänä kuin me luulemme, kun ajattelemme maailman tilannetta ja lähetystyökarttaa. Pyhä Henki on maailman suurin lähetystyöntekijä. Hän tavoittaa jokaisen ihmisen. Meidätkin. Tämä oli minun sanomani teille. Tätä minä nykyään puhun aina, kun mahdollista, että taivas on avoin kaikille, jotka viihtyvät siellä. Kiitos Jeesuksen. Hän on maksanut kaiken meidän puolestamme. Synnit on annettu anteeksi. Rukoillaan vielä. Kiitämme taivaanisä siitä, että olet niin hyvä ja olet oikeudenmukainen. Olet suurella hinnalla, oman poikasi Jeesuksen Kristuksen hinnalla, hankkinut meille ikuisen elämän. Hän otti meidän osamme, jotta me saisimme hänen osansa. Kiitos tästä mahtavasta armosta ja lahjasta. Amen.
Kiitos.
Simo on tuonut meidän mieliimme kuvan jo siitä, jossa Jeesus odottaa meitä. Ja nyt me voimme laulaa sitä, on mieluista aatella taivasta. Te olette saaneet tämän laulun sanat ja sävelen siellä ja nyt me laulamme. Ja viimeisen säkeistön aikana me nousemme seisomaan. Ja nyt laulamme siitä, mikä mieluista aatella taivasta. Ja siellä aina yhdessä sitten ollaan.
Jos niin on, niin se on.
kuulla, kuinka lauloitte, ja minua rohkaisi Tuulikin, kun hän hymyissä laulut tämän laulut. Se on todella, tämä on hymyn ja onnen aihe. No niin, nyt meillä on eron hetki vähäksi aikaa. Kello 1:30 tapaamme jälleen toisemme täällä. Ja silloin on iltapäivätilaisuuden aika. Kello 1:30, ja nyt eroamme vähäksi aikaa. Kiitos.